Dragi ascultători, matinal cu aer de weekend, dar și de sărbătoare, pentru a ne bucura de ambele dimensiuni, se cuvine să fim prudenți și echilibrați. Despre asta, dar și despre multe altele legate de sănătate, vorbim cu domnul dr. Tiberius Brădățan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, chiar acum alături de noi, revenit în studioul Viva FM și acasă la Suceava. Bună dimineața, domnule doctor!
Bună dimineața!
Mulțumim mult!
Bună dimineața matinalilor de la Viva FM, bună dimineața matinalilor care se află în trafic și tuturor celor care ascultă Viva, postul de radio de suflet al meu.
Domnule doctor, lucrurile sunt în registru dramatic aproape, în sensul în care totuși Andrada cântă mult, vorbește foarte mult, câteodată n-are voce, nu știu ce să facem,
ce
să
facem,
o susținem aici cu miere, nu mai merge, e clar că nu merge. S-o trimite la proceduri, cu împachetări, cu nămol pe la gât.
La consultație. Ce
facem o consultație pentru Andrada. Eu mă simt bine, eu n-am nimica.
Momentan.
Da. Nu,
foarte simplu, compresie cu apă cu sare.
Și pauză vocală.
Aici ai exclus.
Compresie cu apă cu sare. Stați așa, că mi-ați ridicat așa un...
E un lac băbesc. Sarea, după cum se știe, trage apă. Uh-huh. Și pentru a reduce edemul corzilor vocale, niște comprese sărate în zona gâtului nu strică. Repet, nu e chiar sfatul medicului, mai degrabă din înțelepciune populară.
E la fel de important aproape. Da, sigur că da. Domnule doctor, acum în altă ordine de idei. Noi am afirmat aici la matinalul Viva FM, doamna ministru Pintea este cel mai incomod ministru în sănătate posibil până la momentul de față. Mai incomod de atâta nu știu dacă putea fi. Colaborați în vederea acestor vizite inopinate, și să le numim vizite, pe care doamna ministru, mă bucur să văd că le face și chiar mă bucur să văd feedback și mă bucur să văd chestiuni fără perdea, transparent comunicate și așa mai departe spre presă.
Haideți să vă spun că, din punctul meu de vedere, este chiar cel mai bun ministru al sănătății din 90 încoace. Sigur, am și onoarea de a lucra alături de domnia sa și poate mi se poate reproșa că pe ceilalți nu i-am cunoscut, dar este o persoană dinamică, este o persoană care știe foarte bine ce vrea să facă. Are câteva aturi extrem de importante. Pe de o parte, ca orice manager de resurse și umane și materiale, dar materiale vorbim de bugetul Ministerului Sănătății, fiind economist, are o viziune foarte sănătoasă, dar în același timp, spuneam, o altă calitate extraordinară, că pur și simplu, din experiența domniei sale de manager, a ajuns să aprecieze și să iubească personalul care lucrează în spitale. Deci a înțeles faptul că nu se poate să bagi numai bani fără să respecti factorul uman și nu se poate nici invers să încerci să faci minuni fără să ai resurse. Deci domnia sa le combină foarte bine pe cele două, ambele componente, resursa umană, resursa materială, le înțelege foarte bine și v-am spus că este dinamică. Noi făcând parte din echipa domniei sale, nu prea apucăm să ne tragem sufletul și să știți că nu mă deranjează. E un lucru extrem de important pentru că ne face să ne simțim parte importantă a echipei.
Asta spunem și noi, asta considerăm și noi atunci când o numim pe doamna ministru incomod, pentru că este, domnia sa este incomodă ca prezență atunci când face verificări pe profil, mai ales acolo unde nu se respectă nicio regulă. Mai ales acolo unde pacientul este ultimul pe lista priorităților și ne referim aici la spațiul sanitar, prieten, la spațiul unui spital, unei instituții de sănătate. Despre asta e vorba în definitiv și mă bucur să văd că cu gândul la prezența doamnei ministru, chiar am văzut în presa națională și pe aici, pe acolo, mai ales în zona asta de nord-est, manageri de spital, administratori care sunt atenți, care propun proiecte, depășesc zona de confort. Zici că și-au descoperit menirea pentru prima dată. Adică și-au dat seama deodată că, domnule, stai puțin, că eu sunt administrator, sunt managerul spitalului. Adică eu chiar am ceva de făcut în sensul ăsta.
Vedeți, să vă spun că, de fapt, e o cronică a unor evenimente anunțate. Multă lume s-a obișnuit că în România merge și așa. Anul trecut, în martie, au fost măririle salariale din sectorul sanitar, care au însemnat niște venituri substanțial crescute pentru medici și pentru asistenți. E drept nu pentru toate categoriile de personal din sănătate, dar coloana vertebrală este, a sistemului de sănătate este de fapt formată din medici și asistenți. Au fost acele măriri salariale și dacă cineva ar avea curiozitate să se întoarcă în timp, ar vedea declarațiile doamnei ministru de atunci. Urmează o perioadă de acomodare cu aceste venituri mari, după care vom vrea să vedem că se întâmplă lucruri bune și pentru pacient. Această creștere salarială trebuie să se vadă în schimbarea atitudinii față de pacient, trebuie să se vadă în modul în care sistemul funcționează, în modul în care este privită relația între sistem și pacient. Și pe care de consecință urmau și astfel de vizite, inopinate sau nu, vizite, nu-mi place să spun de lucru că sună cumva comunist, dar de fapt dacă nu mergi acolo la firul ierbii să vezi ce se întâmplă în sistemul pe care îl gestionezi, nu poți să conduci dintr-un birou de la minister. Și doamna ministru a lăsat anul de grație în care lumea să se acomodeze, a avertizat de nenumărate ori și poate n-au apărut întotdeauna în spațiu public, dar la toate întâlnirile cu manageri a avertizat că din momentul acesta toleranța trebuie să fie zero în ceea ce privește atitudinea neconformă a personalului medical, dar nu numai asta, trebuie să se vadă și schimbarea în modul în care funcționează efectiv circuitele din spitale din România. Și, desigur, trebuie să revenim și să spunem, chiar dacă am avut întârzierea asta cu care eu nu sunt deloc de care nu sunt deloc bucuros în aprobarea bugetului de stat, totuși Ministerul Sănătății a primit anul acesta un buget istoric. Uh-huh. Este cel mai mare buget al sănătății din 90 încoace. Este un buget gândit în mare parte pentru dezvoltare și, cu alte cuvinte, managerii trebuie să știe, să ceară, să se dezvolte, dar cred că nu o să ne ajungă emisiunea de astăzi când mi-aș dori să vorbesc despre acest aspect. Știu că suntem ascultați în mai multe locuri din județ și este foarte important ca managerii să înceapă să aibă viziune. Nu mai merge să lucrezi de pe o zi pe alta, să te gândești numai cum să dai salarii și cum să îți asiguri încă o zi, o lună, un an de mandat de administrare, bucuros că te cheamă managerul X al spitalului cutare.
Dragi ascultători, acum sigur că noi avem mare noroc, mai ales când citim în presa națională despre ce se mai întâmplă prin spitalele din țară, la Suceava, chiar avem noroc. Avem noroc nu doar de un spațiu aproape cultural proiectat și gândit, avem noroc și de aparatură de ultimă generație, o aparatură extrem de importantă. Puțini oameni știu că domnul doctor Tiberius Brădățan a fost nu un pion, a fost o altă piesă care merge în diagonală din stânga în dreapta și din dreapta în stânga, n-aș vrea să o asociez, dar care a făcut lucrurile să se miște și care a dinamizat la modul absolut real tot ce înseamnă tehnică în privința spitalului Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Domnule doctor, din punctul ăsta de vedere suntem în siguranță. Eu chiar mă simt în siguranță. La spital putem face investigații imagistică de foarte, foarte mare calitate. Spațiul arată foarte bine în sensul în care se respectă câteva reguli și sunt reguli noi implementate și în privința papuceilor, vizitatorilor, cipicilor sau cum se cheamă și așa mai departe, și în privința gelului, și în privința spălatului pe mâini. Și aici vreau să ajung. Domnule, s-a râs, domnule, cu spălatul pe mâini. Eu nu cred că e de râs atunci când vorbim despre spălatul pe mâini. Dați-mi voie să rememorez de când eram eu tânăr profesor la Iași. Predam psihologie medicală celor care se pregăteau să fie asistenți medicali, eu fiind și absolvent de psihologie. Și am adus un articol în limba engleză scris de un medic infecționist care vorbea despre the zen of hand washing, zenul spălatului pe mâini. Domnule, încerca ăla să promoveze spălatul pe mâini pe altă cale, pentru că era o problemă și în străinătate la vremea respectivă. Domnule, e simplu, dar eu când am văzut la spital cu ocazia unei internări când ne învăța cum să ne spălăm pe mâini, mi-a crescut inima, dar unii au zis că ce cu aberația asta, bă, ce cu prostia asta. Mie nu mi se pare nicio aberație, nicio prostie. Mi se pare o lecție fundamentală și o primă cărămidă care să pună o fundație solidă pentru popor, altfel spus, pentru toată comunitatea, că asta cu spălatul pe mâini știu cum sună. Dar eu când ies de la universitate sau când ieșeam de la școală, de la Iași, de la toaletă și făceam o haltă la chiuvetă, vedeam că eram aproape singurul. care între toaletă și ușa de ieșire trecea pe la chiuvetă. Și iertați-mă că invoc scenariul ăsta absolut îngrozitor.
Da,
iertați-mă,
mai, cred. Da. Suntem codași. Da, suntem codași din punctul ăsta de vedere.
Voie, dați-mi voie să fiu ultragiat și să fiu scos din sărite de chestia asta. Iertați-mă, vă rog.
Ce nu se vede, poate ar trebui să fie transmis și...
Da, să-l vedem pe Călin cum se agită, da.
Și live ca imagine emisiunea, ce nu se vede este și zâmbetul meu la afecțiunea cu care vorbește prietenul nostru. E vorba de un gest elementar, dar așa cum spuneați, e o cărămidă de temelie pentru ceea ce înseamnă sănătate și sănătate publică, mai ales. Sigur, eu am avut acel concept de sănătate prin educație. Bine, înainte se vorbea de educație pentru sănătate, o să mă întrebați educație pentru sănătate și de ce schimbi topica și spui sănătate prin educație, pentru că de fapt sănătate prin educație vrea să sugereze importanța de a se învăța din școală, din sistemul educațional, cum trebuie să te protejezi împotriva bolilor, cum trebuie să îți protejezi organismul. Deci sănătate prin educație trimite direct la procesul de învățământ. Noi nu mai facem o educație corespunzătoare de sănătate. Sigur, găsim cuvinte sfărăitoare peste tot, dar banalul gest de a te spăla pe mâini este tratat, așa cum ați spus, într-o notă ironică. Dacă veți lua 10 persoane și le veți întreba, le veți spune să se spele efectiv pe mâini, veți vedea că 7-8 nu se spală, și eu sunt optimist, nu se spală corect. Priviți-vă mâinile, uitați-vă la mâini, încercați să faceți gestul de a vă spăla fără să dați cu apă și săpun, ci pur și simplu de a vă spăla, și veți vedea că există zone importante care
rămân neatinse
de săpun. Și noi spunem marginea cubitală a palmei, e o zonă în care nu se ajunge foarte bine cu apă și săpun, spațiile interdigitale, care iarăși nu sunt curățate bine, și desigur unghiile, sunt zone în care dacă nu intervenim și nu ne spălăm bine, va rămâne floră bacteriană reziduală. Sigur că în spitale, cu atât mai important este acest banal gest de a te spăla, de a te dezinfecta pe mâini, și dacă nu este făcut corect, fie de aparținători, fie de pacienți, dar și de personalul medical, creăm acest monstru care se numește infecții intraspitalicești, și nu numai că îl creăm, îl întreținem, îl hrănim. Sigur că e ușor să ieși după aceea în presă și să vorbești de spitalele groazei, dar atâta vreme cât tu, ca cetățean care vrei să-ți vizitezi un pacient internat în spital, nu conștientizezi că dacă nu ești curat pe mâini, mâinile cu care deschizi ușa de la secția respectivă, mâinile cu care atingi echipamentele medicale care se găsesc în calea ta, mâinile cu care îți trage cei cipici până la urmă, înseamnă că nu ai înțeles nimic.
Sigur că da.
E un element atât de simplu, o verigă extrem de importantă, dar veriga aceasta trebuie să fie în atenția tuturor actorilor, nu numai a celor care fac parte din stafful medical al spitalului, ci și a celor care intră în contact, care vizitează spitalul. Să nu uităm că un spital cum este Spitalul Județean Suceava primește în fiecare zi undeva la 300-400 de pacienți în regim de urgență, fiecare cu cel puțin un aparținător de cele mai multe ori, dar și internările prin cronici, care iarăși presupun aparținători. Deci undeva 1500-2000 de oameni accesează acest spital. Acești oameni sunt la rândul lor purtători de germe, fiecare vine cu bagajul lui de floră bacteriană, dar la rândul lor poate au vizitat și alte spitale unde s-au selectat bacterii rezistente, și nespălându-se corespunzător pe mâini, neavând o igienă corespunzătoare, iată că pot să colonizeze și Spitalul Județean Suceava, că vorbeam de el. Deci asta este riscul cel mai mare. Noi venim, sistemul are niște, are, să zicem așa, un antidot, are un sistem imunitar la rândul lui, în sensul că folosim acele dezinfectante de care se vorbește și, și au fost și scandalurile cunoscute, inclusiv cu Hexifarma. Dar să nu uităm un lucru, oricât de mult am încercat noi să facem dezinfecție, sterilizare, mediu steril complet este imposibil de obținut, pentru că mediu steril complet este impropriu și vieții umane.
Da, da,
ce
corect,
omoară bacteriile complet, 100%, va ajunge să omoară și omul. Și atunci ne punem problema ce vrem să facem.
Da, 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 da.
Trebuie să conștientizăm că fiecare om poartă pe el în orice moment milioane de bacterii. Unele bune, altele rele. Treaba este să le contenționăm, să le menținem acolo, pe corpul omului, în corpul omului, să-și facă treaba, pentru că multe din ele sunt acele bacterii saprofite, acele bacterii care ne fac bine, care ne ajută să trăim, da? Dar în același timp să nu le lăsăm să expansioneze, să se dezvolte pe cele virulente sau să nu le transmitem altora. De aici normele de igienă, educație. Sănătate prin educație, da?
Așa este, fără îndoială, prieteni. Mai luăm o scurtă pauză. Domnul doctor Tiberius Brădețan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, rămâne alături de noi în studioul Viva FM. Ne întoarcem în câteva.
Am vrea să existe mai mult timp să stăm de vorbă cu secretarul de stat în Ministerul Sănătății, medicul Tiberius Brădețan, dar întâlnirile din nou sunt scurte ca de fiecare dată,
pentru că zboară timpul.
Ce face.
Pe final, domnule doctor, mărturisesc că mi-a plăcut când am văzut că în Statele Unite, în New York, părinții care nu-și vaccinează copiii în plină epidemie sunt amendați, alungați de la școală, scoși de la grădiniță și așa mai departe. Mi-a plăcut sincer, mi-a plăcut mult să văd și în Italia. Iarăși, faptul că vaccinarea este legiferată, este supusă unui cadru legislativ foarte clar, astfel încât aberațiile creștino-comportamentale să fie scoase, înlăturate și civilizația să poată manifesta și să ne poată proteja pe toți, că e o investiție până la urmă în viitorul nostru a tuturor. Mai avem cale lungă, nu? Până la așa ceva. Din fericire, într-un fel, că încă nu suntem sub incidența epidemiilor așa cum se întâmplă, așa cum s-a întâmplat de pildă în Statele Unite, unde cel puțin sunt zone, New York, e dezastru, sunt sute de cazuri, e explozie.
Bine, noi suntem sub incidența epidemiilor, din păcate, că avem rujeolă, ce n-ar mai trebui să fie, vedeți că avem sezonul gripal, ca număr de cazuri, general, poate mai puține, dar
da,
ca și
da,
mortalitate, din păcate, mai multe. Asta nu vin decât din lipsa vaccinării. Legea vaccinării este de mult pusă pe tapet. Ministerul Sănătății a dat formă finală, dar parcursul unei astfel de legi este, pentru a fi adoptată, este destul de sinuos. Și în momentul de față, dezbaterile aprinse sunt la nivelul Parlamentului, la nivelul Camerei Decizionale, Camera Deputaților, unde Comisia de Sănătate a dat aviz favorabil, adică comunicarea și colaborarea între Ministerul Sănătății și această comisie au fost foarte bune, dar, din păcate, pe această zonă a venit dezbaterea publică și există, trebuie să folosesc termenul ăsta, un număr de influenceri în spațiu public românesc, în care se vorbește despre niște aberații, și vă spun ca medic în mod categoric, legate de anumite efecte adverse ale vaccinurilor. În mod evident, orice acțiune de stimulare a sistemului imunitar, deci orice administrare a unei substanțe care este străine organismului în esență, poate provoca și reacții adverse, dar numărul acestor reacții adverse și gravitatea lor este infinit mai mică decât beneficiul pe care îl aduce în populația generală.
Uh-huh.
Haideți să vorbim de rujeolă. Pentru a avea o acoperire vaccinală corectă, trebuie să ne vaccinăm în proporție de peste 95%. România a scăzut dramatic. După ce în anii 90, prin programul de vaccinare obligatorie, dar era programul comunist și toată lumea l-a înjurat, acoperirea vaccinală era de peste 99%, pentru că nimeni nu comenta lucrul acesta. Uh-huh. În ultimii 10 ani, sub imboldul, sub impulsul acestor oameni care spun că vaccinurile sunt rele, s-a ajuns ca la un moment dat să fie în jur de 70%. Acum noi depășim 85%, dar în continuare suntem sub ceea ce ne trebuie pentru a avea o acoperire vaccinală și, din păcate, ajungem în continuare să vedem la infecțioase copii cu rujeolă, din care unii, datorită complicațiilor, ajung să se piardă. E normal? Nu e normal. Vaccinul antirujeolic e un vaccin dovedit a fi eficient. În momentul în care ajungi în spațiu public și începi să vorbești de mercur, în condițiile în care noi mâncăm pește care are mai mult mercur, ajungem să vorbim de alte componente la modul dramatic. Și am sigur că știți despre ce...
Bineînțeles, am urmărit
ajuns
foarte atent.
A ajuns să fie de râsul internetului și în general a populației, dar iată că a trebuit să treacă un timp până când să începem să deschidem ochii și speranța noastră este că această lege a vaccinării va trece suficient de repede. Trebuie să existe o metodă de coerciție. Nu o să băgăm oamenii la închisoare, dar pot exista cursul de instruire și legea propusă de noi spune așa, că dacă tu refuzi vaccinarea în baza ceea ce ai citit pe internet sau ți-a spus ție un vecin, ești obligat să te duci, să stai de vorbă cu un profesionist care să-ți explice riscurile, avantajele, dezavantajele vaccinării, în situația în care, după ce ești informat, refuzi, să-ți asumi faptul că este posibil ca în mediul copilul tău, ca virgulă, copilul tău, ca și copilul tău, să nu poată fi primit într-o comunitate, pentru că părinții acelei comunități vor ca să fie comunitatea. Dar e o chestie de nuanță pe care trebuie să o înțelegem cu toți. Iar amenziile, ați văzut și spuneați foarte bine, din Italia până în Statele Unite, se practică. Este o modalitate prin care societatea te atenționează că faci ceva rău și faci ceva împotriva ei.
Apoi, trebuie să o spunem cu părere de rău, TBC-ul e o realitate în Europa, în Estul Europei mai cu seamă, la granița noastră Ucraina-Rusia, forme rezistente de TBC, extrem de agresive. Singura soluție de rezistență și de protejare împotriva TBC-ului, prieten, este vaccinul. Să nu-ți vaccinezi copilul în spital, într-un mediu în care, așa cum a spus domnule doctor, se tușește, păi da, noi nici am vorbit de spălatul pe mâini, dar hai să vorbim despre cum tușim și cum strănutăm. Cum facem lucrurile astea? Unii parcă se laudă când tușesc sau strănută. Vor să o facă cât mai ostentativ și în autobuz și pe holuri și oriunde se întâmplă lucrurile astea. Păi, când vorbim despre un mediu în care totuși copilul apare pentru prima dată pe această planetă, un mediu în care sunt oameni care fiecare bolnav are cel puțin un aparținător și cum a ieșit pe hol la vizită și știm foarte bine cum e la etajul 5 la ginecomaternitate acolo, la spitalul nostru. E bătaie când e vizită. Și nu avem nimic împotrivă, ceva absolut normal, motiv de bucurie. Dar trebuie prudență multă, trebuie foarte multă prudență. Ne protejăm copiii și pe noi înșine de ceilalți. Și vaccinul este o cale de a face acest lucru. Noi milităm pentru asta tot timpul la Viva FM, ne bucurăm că sunteți alături de noi, să o facem împreună.
Haideți să vă mai spun un lucru, că ține și de și asta de educație. Ne bucurăm că se naște un copil, dar trebuie să știm un lucru foarte simplu și asta va înțelege orice persoană care ne ascultă în momentul de față. Copilul se naște cu sistem imunitar zero. Deci el este ca o coală de hârtie albă. El va avea o viață sănătoasă sau nu, în funcție de cum este amorsat, spunem noi, sistemul imunitar în primul an de viață. În acel prim an de viață intervine această schemă obligatorie de vaccinare care ajunge să-l protejeze împotriva principalul și celor mai cunoscute boli care se transmit cu ușurință, da? Și ajunge să își pună fundația viitoarei lui sănătăți prin alimentația corectă pe care o primește în acel prim an de viață, de aceea importanța alăptării la sân, pentru că prin laptele mamei primește anticorpi care îl ajută să-și amorseze sistemul imunitar. Asta aș vrea să înțeleagă fiecare om, că în momentul în care ne naștem, suntem curați, suntem fără de prihană, că așa se spune. Și asta este
imunologic, da, corect.
Dar în momentul acela începe bătălia pentru supraviețuire. Ăsta este startul în viață pe care îl dăm. De aceea vaccinarea obligatorie trebuie să fie respectată, de aceea trebuie ca în preajma sugarului, nou-născutului, să ne ferim să fim murdari, să ne ferim să tușim, să strănutăm, pentru că în momentul ăla el de-abia își educă organismul cum să reacționeze. Treptat, pe măsură ce acest sistem imunitar se amorsează, cum spun noi, se dezvoltă, undeva după a noua lună de viață, copilul începe să, și organismul începe să lupte să se protejeze eficient și singur. Dacă noi oferim un bun start, vom avea și un cetățean sănătos ulterior. Dar haideți să ne uităm un pic în viitor.
Bun. O plăcere ca de fiecare dată prezența domnului doctor Tiberius Brădățean în studioul Viva FM, secretar de stat în Ministerul Sănătății, prieten, un minister care cu adevărat în ultima perioadă a dinamizat tot ce înseamnă spațiul de sănătate publică. Așa e și normal. Era momentul pentru un restart, era momentul să ieșim din zona asta de confort. Mă bucur să văd teme grele, multe, pe cât de grele, pe atât de multe, propuse de doamna ministru, și mă bucur să vă văd, domnule doctor, parte într-o echipă care pare hotărâtă să schimbe lucruri. Deja, într-un fel, cred că aș și reușit să o facă. A început să o facă. Spor la treabă să aveți. Vă rog să nu ne ocoliți când sunteți în Suceava în trecere. Studioul nostru e deschis până spre seara târziu. Pur și simplu trageți de ușă, nu trebuie să vă anunțați, urcați. Vă așteptăm oricând. A fost o plăcere.
Mulțumim tare mult.
Mulțumesc și eu de invitație și știți prea bine că vin întotdeauna cu mare drag alături de